Свобода джаз, музыка без межу, інформація без цензури. 24 кастрычніка у празкай студії Дмитрий Подберезький. Я ще раз вас щиро вітаю. Новини з Білорусі, а так само музика у виконанні таких артистів, як Біл Еванс, група Сузор'я, Тадеуш Налепа, Тері Рібдал, Манхеттен Трансфер, Стів Рей Вон і Дабл Трабл, Есбьорн Свенсен, Тріо, гетих і інших виконавців ви почуєте тягом ближайшої години на упростового ефіру. А почне гэтую годину, музичну годину, Гровер Вашингтон з композицією, яка називається «Just the Two of Us».
I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. And
краіны, гэтым разам толькі з Беларусі. Таварыства беларускай мовы распачало збор подпісаў за захаванне беларускай мовы на чыгунцы, у напісанні назваў станцыяў, абвестках аб прыпынках у цягніках. Апошнім часам зафіксавана шмат выпадкаў замены назваў з беларускіх на расійскія. Кіраўніцтва ТБМ сустракалася з гэтай нагоды з кіраўніцтвам чыгункі, але пакуль безвынікова. Вакзалы на ўсёй тэрыторыі Беларусі афармляюць зараз толькі на расійскай мове. Старшыня ТБМ Алег Трусаў гаворыць, начальство беларускай чыгункі памянялася і пачалася татальная, я падкрэсліваю, татальная русіфікацыя. Прыйшлі людзі альбо абыякавыя, альбо варожыя да ўсяго беларускага. Зараз ідзе рэканструкцыя берасцейскага вакзалу і паводле звестак ТБМ, рыхтуючыся да чэмпіянату свету па хакеі, там збіраецца выкарыстоўваць дзве мовы – расійскую і ангельскую. На 19-м міжнародным кінафестывалі «Лістапад», які пройдзе з 2 па 9 лістапада, пакажуць карціны 43 краін. Удзел у фестывалі возьмуць 160 гасцей, 60 з якіх – замежныя артысты, рэжысэры і кінакрытыкі, паведаміла учора на прэс-канферэнцыі ў Менску выканаўца абавязкаў дырэктара дэпартамента па кінематаграфіі Міністэрства культуры Святлана Шыцікава. Глядач зможа ўбачыць стужкі, якія знялі «Беларусьфільм» і «Белвідэацэнтр» у 2011 і 2012 годах. Усяго ў межах конкурсных і пазаконкурсных праграм фестывалю будзе паказана прыблізна 150 фільмаў. Такога ў нас яшчэ не было. Цырымонія адкрыцця кінафестывалю адбудзецца 2 лістапада ў вялікай зале Палаца Рэспублікі. Сталі вядомыя імёны 17 сябраў журы нацыянальнага адборачнага туру на конкурс «Еўрабачанне 2012-2013». Сярод тых, хто будзе вызначаць конкурсанты ад Беларусі, Геннадзь Давыцька, Сергей Бандарчук, Анатоль Ярмоленка, Сергей Кухто, Владзімір Максімкаў і іншыя, паведамілі порталу «Тут.кропка». Бай у прэс-службе Белтэлерадыёкампаніі. Летась на Еўрабачанне было пададзена 118 заявак, сёлета маецца ўсяго каля 60. Сваю заявку падала і група НРМ на чале з Пітам Паўловым. Пакет неабходных дакументаў з новай песняй «Кузнічка» быў адпраўлены 22 кастрычніка. І нарэшце вось такая вельмі сімпатычная інфармацыя. Сайт край.бай паведамляе, вёска Парыж з размахам адсвяткуе 200-годдзе. На свяце, што пройдзе 28 кастрычніка ў Пастаўскім раёне, ушануюць старажылаў, працоўныя дынастыі юбіляраў, маладажонаў. Запланавана выстава дэгустацыі выпечкі і гарбаты на зёлках. Пачнуцца ўрачыстасці о 12 гадзіне з паніхіды па забітых воінах і мітынгу каля помніка воінам, што загінулі ў вайне 1812 года. А скончацца яны о поўначы дыскатэкай для моладзі у парыжскім сельскім доме культуры. Гэта былі навіны з Беларусі на хвалі свабоды, свабоды джаз. Зараз адсылаючыся менавіта вось да ініцыятывы таварыства беларускай мовы, прагучыць песня у выкананні групы «Сузор'я». Я не думаю, што ў свой час Мікола Гусоўскі, пішучы паэму «Песня пра зубра», нават мог сабе ўявіць, што некалі на гэтыя словы будзе напісана песня рок музыкантамі беларускімі. Загучыць яна, канешне ж, па-беларуску. Група «Сузор'я» на Элі Дзенісавай, песня «Родны мой край».
Полноводного стыжань, вода распахами в наши шумбарады, что на пыло не скронал, то не спадает, то знов, и знов вздымается в небо. Родный мой край, застаюсь о тебе виноватым. Птушки росной не полечишь у пуши, редким природа наш край надарила богатем. Марнуется протьма, дичают сады год по годе, избожжа не родит на нивах не сжатых улетку. Наша айшина, краина загадка уйтива. Родный мой край, родный мой край.
Дальше звоночки.
Свобода, слухая вас.
Ян Максимюк, обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте в Минск 266-39-52.
Калияну и кнется, ён адгукнется.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. А мы ў гэты момант, яшчэ не ўвечары, будзем слухаць комба Біла Эванса. Thank you. Самая апошняя навіна з сайту свобода.орг. Читаю літерально той, що змістився на головній сторонці. Юбілейний концерт гурту «Палац», примеркований до 20-годдя колективу, усе ж таки відбудеться 26 кастрычника у Театрі Білоруської драматургії. Про гэта Радіо Свобода повідомив директор театру Ігор Сігал. Поводле ягоних словаў, адбылося непаразуменне. Было некое тэлефанаванне, якое ён неправільна зразумеў. Разумеў, цяпер праблема вырашана і канцэрт абавязкова адбудзецца. На канцэрце «Палац» будзе прэзентаваць музычную прыпавесць «Салдат доктар». Я слухаў яе і ледзь, шчыра кажучы, не памёр ад рогату, таму што гэта такі жахлівы чорны гумар у параўнанні з якім Хічкок хлопчыкам выглядае. І таксама «Палац» прадставіць свежы студыйны альбом «Кола грукатала». Ну, дзякуюць Богу, што сітуацыя сапраўды выправілася. А мы зараз будзем слухаць чалавека, якому канцэрты ніхто, бадай што, ніколі не забараняў. Гэта легенда, на жаль, адшедшая у іншае жыццё, легенда польскай музыкі, Тадэош Налепа, гітарыст, некалі лідар групы «Брэкаут». Ён выканае ўласную кампазіцыю «Дбай о мі».
Thank you. трэшня, баяны, мілош, дом. То фонд життя. Хватки можеш зважити.
Щиро вам признаюся, що записи Тадеуша Налєпи можу слухати без кінця, як Налєпи у складі групи Breakout, так його не записи сумісні з групою Jam, так і його сольні записи. А на черзі у нас ще один гітарист, зовуть його Террі Рібдал. Послухаємо зараз, як гучить гітара на повночних просторах, обсягах Європи. Террі Рібдал. Thank you.
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вільний університет свободи.
Свобода. Час.
Новини з Білорусі у скороченні на хвилях свободи джаз. Товариство білоруської мови розпочало збір підписів за заховання білоруської мови на чигунці у написанні назви у станцію, обвістках, об припинках у тягніках. Апошнім часом було зафіксовано шмат випадків заміни назву з білоруських на російські. Старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов сказав, що начальство білоруської чигунки помінялося і почалася тотальна, я підкреслюю, тотальна русифікація. Прийшли люди або абиякові, або ворожі до усього білоруського. У 19-м міжнародному кінофестивалі «Листопад», який пройде з 2 по 7 листопада, покажуть картини 43 країн. Удел у фестивалі возьмуть 160 гостей. Усього у межах конкурсних і позаконкурсних програм фестивалю буде показано приблизно 150 фільмів. Церемонія відкриття кінофестивалю відбудеться 2 листопада у великій залі Палаца Республіки. Стали відомі імена 17 сябров жюри національного відборочного туру на конкурс «Евробачення-2013». Летось на «Евробачення» було подадено 118 заявок, сьогодні мається усього каля 60. Свою заявку подала і група НРМ на чолі з Пітом Павловим, пакет необхідних документів з нової пісні «Кузнічка». Був відправлений 22 красавика. Сайт «Край.бай» повідомляє, вёска Париж з розмахом адсвяткує 200-годдзе. На святі, що пройде 28 кастрычніка у Паставскім районі, ушануюць старажилаў, працоўныя династыі, юбіляраў, маладажонаў, запланавана выстава дэгустацыі выпечкі і гарбаты на зёлках. Пачнуцца ўрачыстасці о 12 гадзіне з паніхіды па забітых воінах і мітынгу каля помніка воінам, што загінулі у войне 1812 году. А скончатся они о полночи дискотекой для молоді у Парижском сельском доме культуры. И еще новина, то, что ранее поведомлялось про заборону концерту группы «Палац» у Республиканском театре белорусской драматургии. Эта информация уже не актуальная. Концерт отбудется. За подробязностями звертайтесь на сайт свобода.org. А в нашем эфире трио Аркадия Борисовича Эскина у славутой композиции «Бесаме мучо». Thank you. Аркадия Эскина, я гляжу у Фейсбук и не могу не погодиться с Александром Помидоровым, який отгукается на спочатку заборону концерта палаца, а потом на заборону забороны. Вот что пишет Александр. Это некая социальная история хамства и принижения. Мы не господары во властной краине, во властных театрах, во властном кино, в своих концертных пляцовках. Одни с гэтым погоджаются, иншие робят выгляд, что это их не дотычится. Трызнение, якое не снилося ані Юрію Андропову, ані Савелію Павлову, ані Михайлу Суслову. Тяжко не погодиться з такою ось оценкою. Я нагадаю про сьогоднішні події, на які варто звернути увагу. Сьогодні TNT Rock Club і Dida Music у рамках програми TNT Incubator проводять практичний семінар, черговий семінар для музиків. Теми семінару: внутрішні фактори музики, бізнес у сфері музики, музичний ринок, запис музики, розповсюд і продаж музики, просовування права у музичній індустрії, концертна діяльність. Вулиця Революційна, 9, початок 19:45. Присутність можна забезпечити тільки поводля попереднього запису. А група Apple T сьогодні відіграє разом з Сашою Захарик черговий концерт у графіті. Початок о 19 годині. А ми зараз слухаємо композицію Джона Льюіса «Джанго» у виконанні Modern Jazz Quartetta. Thank you. цяпер настаў час, каб паслухаць Паўла Белаусова, які сёння насачыў за беларускім сегментам інтэрнэту. Ну, не ведаю, ці Павел пагадзіцца са мной ці не, але у мяне было такое ўражанне, што з самага ранку інтэрнэт быў нейкі мёртвы, а вось зараз навіны пайшлі адна за адной. Добры дзень, Павел.
Так, добрый день. Но я хочу сказать, что зранку интернет еще обмерковывал учорашнюю гульню Батэ, и зрозумела, что это была такая головная новина, и як меня удивило, что с большего у все было отчувание того, что так повинно отбыться, что проиграть Батэ у этой лиги, проиграя, такое отбудется, оно отбылось, але до этого все поставились нормально, с разумением, и Батэ все ж таки так и застаются героями для большинства белорусов, для аматоров футболу.
Ну и дяковать Богу, что именно это так, что подтримка засталась все одно. Никто не застрахован от поразу.
І прыемна мне было бачыць, вось сёння я паглядзеў фотаздымкі карэспандэнта Радыё Свабоды, які быў на матчы, вельмі было прыемна бачыць банэры, менавіта беларускамоўныя, ад фанатаў, ад фан-сектара Батэ. Таксама, што кажуць, што гэта ўсё ж такі беларуская каманда, а не толькі клуб, які належыць там нейкім уладальнікам.
Павел, яшчэ адно пытанне да вас. Ці трапілася вам на вочы навіна, якая з'явілася ў інтэрнэце літаральна ў самыя апошнія хвіліны пра чарговы пракол Міністэрства замежных справаў Польшчы?
Добра.
Я думаю, што тыя людзі, якія зацікавяцца гэтай інфармацыяй, знойдуць яе пазней трошкі на сайце нашага радыё, але, калі ласка, далей працягвайце расказваць пра тое, што вы пабачылі.
А вось вы бачылі апошнюю навіну, звязаную з палацам?
Так, гэта я ўжо агучыў у нашым эфіры.
І вельмі прыемна, і што цікава, вось у асабістай размове з чалавекам, які блізкі да палацу, ўсё ж такі ён сказаў, што дапамог палацу ў тым, каб канцэрт адбыўся, менавіта сам міністр культуры. З яго тэлефанавання, з яго размовы, і так адбылося, што ўсё ж такі гэтая дзіўная фармуліроўка, што там было нейкае тэлефанаванне, раптам стала ўжо іншай фармуліроўкай, што гэтае тэлефанаванне я не так зразумеў, як сказаў дырэктар тэатра.
Ну да, ну сітуацыя сапраўды абсурдная. Олег Хаменка выкладае ва ўніверсітэце культуры і мастацтва, а канцэрт ягонага калектыву забараняюць. Ну просто неяк не ўпісваецца ў здаровы розум такое.
Ну і вось яшчэ такая, можа быць, нават не навіна, а абвестка, гэта я сёння ў першы раз убачыў, і мяне зацікавіла, у гэтую нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная, як яна называецца, акцыя дзяды 2012, і ў гэтым годзе у гэтай акцыі, у шэсце з'явіўся нават свой асабісты сайт, які называецца дзяды2012.org. І на самой справе вельмі добра, я не ведаю, хто яго зрабіў, але ініцыятыва вельмі добрая, бо калі заходзіш на сайт, можна даведацца не толькі інфармацыю пра тое, як будуць у гэтым годзе адбывацца дзяды, але і прасачыць менавіта гісторыю гэтага свята, гэтага такого, можна сказаць, народнага свята. Ўсё ж такі памінанне продкаў нельга назваць, ну, як бы па-іншаму. Гэта таксама нейкае такое свята. І на самой справе цікава і вельмі прыемна, што моладзь, якая шануе нацыянальныя традыцыі, яна стварае такія рэсурсы, якія дазваляюць больш ведаць і пра традыцыі, якія склаліся ўжо не адзін год. І вось гэта інфармацыя вельмі хутка разышлася па інтэрнэту, шмат суполак, нейкіх запрашэнняў на дзяды, і можа гэта дапаможа на самой справе мерапрыемства і гэтае шэсце зрабіць больш масавым.
Я цалкам з вамі згодны. І калі у вас усё ці не?
Ну, на гэтым да.
Так. Я, Павел, паспрабую ну, нейкую дадатак зрабіць да вашай інфармацыі. Вось я бачу на Фейсбуку, Сергей Гудзелін размясціў такую штуку, якая называецца набор да магнітафона, і суправадзіў гэта такімі словамі. Сёння я знайшоў найвялікшы выналазак чалавецтва. І людзі спачатку некаторыя не ўрубіліся, просто нават не глядзячы на назву, што гэта набор да магнітафона. І што? А потым здагадаліся, што гэта вось набор гэтых стужак, каб клеіць магнітафонныя ленты. Але, відаць, і Сергей Гудзелін не ведая, што яшчэ вось да гэтых прыбораў у канцы 60-х магнітныя стужкі клеілі звычайным воцатам. Вось так. Дзякую, Павел, вам за агляд беларускага інтэрнэту. Мы між тым крочым далей і будзем зараз слухаць групу «Манхэттен Трансфер».
Certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right,
I may be wrong,
but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. Ooh.
That lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown.
Oh, how could he know we two were so in love?
The whole wide world seemed upside down.
The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodbye, a nightingale sang in Berkeley Square.
The streets of town
were paved with stars.
It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodbye, a nightingale sang in Berkeley Square.
Гэтым трансфер сапраўды высачайшы пілятаж у вакальным джазе. Мне яшчэ ёсць хвілінка, каб нагадаць, чым адзначыўся дзень 24 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У гэты дзень 1967 году Пінк Флойд прыбылі ў Злучаныя Штаты на свае першыя гастролі. Самы першы канцэрт адбыўся ў Сан-Францыска ў зале пад назвай Fillmore West. У 1975 годзе выйшаў зборнік лепшых песень Джона Леннона под таким дивным назовом «Шейвет Фиш». У 1980 годзе Пол Маккартні атрымаў родзіевы дыск-сертыфікат ад кнігі рэкордаў Гіннеса як самы паспяховы музыка і аўтар песень у гісторыі. 24 кастрычніка 1941 года нарадзіўся Біл Уайман, паводле метрыкі Уільям Джош Перкс, басіст і адзін з заснавальнікаў Роллінг Стоунс, які ён выступаў у гэтым калектыве з 62 па 93 год, а цяпер выступае з уласным блюзавым праектам, які так сціпла называецца «Каралі блюза Біла Уаймана». І на заканчэнне сёння адзначаецца Дзень Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І сённяшні эфір «Свободы джаз» завершае Стів Рэй Вон со своей командой «Double Trouble» у композиции «Crossfire». На гэтым сёння «Свабода джаз» завершае свой эфір. Для вас працавалі Жарыка Томіч, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Абавязкова пачуемся заўтра. Всяго добрага.